Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Ekonomikas ministrijas izstrādātajā stratēģijā COVID-19 krīzes radīto seku mazināšanai rosinās līdz 2023. Gadam infrastruktūras projektu īstenošanai nodrošināt publiskās un privātās investīcijas 2,2 miljārdu eiro apmērā. Stratēģija ietver 5 rīcības virzienus – cilvēku kapitāls, inovācija, biznesa vide eksportspējai, finanšu pieejamība un infrastruktūra. Ekonomikas ministrijā uzsvēra, ka īstenojot skaidru stratēģiju, Latvija strauji attīstīsies, Pēc krīzes pārvarēšanai katrā rīcības virzienā tiek piedāvāts spert 3 soļus. Šogad stabilizēt tautsaimniecību, 2021. 2022. Gadā pārorientēt ekonomiku, bet no 2023. Gada sāktos izaugsmas fāze. Lai mazinātu šķēršļus darbdevējiem un veicinātu personu ar invaliditāti nodarbinātību, valdība šodien atbalstīja darba likumu grozīšanu, izslēdzot no tā normu, kas noteiktos gadījumos paredz aizliegumu uzteikt darba līgumu darbiniekam ar invaliditāti. Vienlaikus tiks saglabāts regulējums par to, ka darbinieku skaits samazināšanas gadījumā, ja darba rezultātu un kvalifikācija būtiski neatšķiras par priekšrocību, kas ļauj turpināt darbtiesiskas attiecības, ir jāuzskata arī invaliditāte. Par šīm izmaiņām vēl būs jābalso Saeimā. Šodien divos savstarpēji nesaistītos piketos pie Saeimas bija sapulcējušies ap 200 cilvēku. Opozīcijā esošās Latvijas zaļās partijas pārstāvji šodien pie Saeimas pauda neapmierinātību ar administratīvu teritoriālās reformas izskatīšanas veidu Saeimā galīgajā lasījumā. Viņu prāt šādi vitāli svarīgi jautājumi skatīšana Saeimā nav iespējama attālinātā un viņu prāt nepārbaudītā e-sistēmas režīmā. Pret Saeimas darbu e-vidē savus atbalstītājus aicināja protestēt arī opozīcijas deputāts Aldis Gobzems, kura prāt e-Saeima nav nedz certificēta, nedz arī paredzēta satversmē. Lietuvas valdība rīt apsvērs vai līdz jūnija beigām pagarināt ciņai pret koronavīrusu izplatīšanos ieviesto karantīnas režīmu. Tomēr no 16. Mārta ieviestie karantīnas ierobežojumi Lietuvā tiek pakāpeniski atvieglot jau no aprīļa vidus, bet kopš 15. Maija Latvijas, Lietuvas un Igaunijas valsts piederīgie un personas ar uzturēšanās atļaujām var brīvi ceļot starp visām trim Baltijas valstīm, neievērojot 14 dienu pašizolāciju. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.